Har du sett? Barca hadde 4 strake ligakamper uten seier, men så kom Xavi tilbake, og dermed har laget full pott med 3 av 3 mulige poeng etter en 1-0-seier mot Espanyol. Og i spansk fotball har det vært mange gode trenere de siste årene. Hva betyr det for Solskjær? Vel, kanskje at han blir erstattet av en sånn en.
La Liga Loka. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loka, episode 184 av det ordinære slaget med Jonas Gjever. Hei.
Shalom in the home.
Petter Velon, hei.
God dag.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo, Magnar.
Hei.
Hei, Magnar.
Har vi noe reell small talk i dag, eller skal vi bare gå rett på selvpromotering og...
Jeg har vært med på å bygge loft.
Der snakker vi!
Her er det small talk, og det var ganske small bidrag fra min del. Det er jo en del av lytterne som var med til Madrid for, hva er det nå da, 3 år siden nå. Og en av de som var med på den turen, Jan-Erik Gullaksen, han bygde loft hjemme hos meg, og så sto jeg mest og så på. Forberedte vel egentlig kommentering nede i stuen, for å være helt ærlig. Men jeg kappa litt da, litt planker, og gjorde det litt mindre sånn at de skulle passe. Og, ja. Så jeg har bidratt.
Du bidro?
Ja, jeg bidro litt.
Ja, ja, så bra.
Fikk han noen svarte kroner for dette?
Jeg har ikke fått en drit. Men han skal få lov til å være med på neste Spania-tur. Og så skal jeg kanskje spytte en litt der da. Sånn, takk for hjelp.
Du var med du, på den turen her, Magne?
Ja, jeg var ikke med og bygde loft.
Nei, ikke heller.
Det hadde ikke gitt Petter særlig til loft, for å si det sånn.
Altså, hvis,
jeg er god
hvis...
til å mekke sånn hytte med papp.
Ja, sånn ja. Ja, ja, der har jeg jo litt sånn trening.
Skjære rut, vindu.
Jeg bidrar med stor takhøyde, ja. Der er god.
Men altså, jeg tror at hvis vi noen gang går lei av spansk fotball, eller ikke følger med eller noe sånt, hvis vi må finne en annen ting, jeg tror vi kan styre unna byggebransjen, altså.
Det hadde vært litt kult om vi bare tok på seg en dag sånn, i dag skal La Liga Loka bygge loft. Og så bare for å se hvordan det går, liksom.
La Liga Loft, La Liga Loft i stedet for. La Liga Loftet.
La Liga Loftet.
Ja.
La Liga Loka Loftet.
Vi trenger et loft.
Vi trenger La Liga. Jeg liker loft bedre enn kjeller.
Ja, vet du hva? Nei, vet du hva? Nå skal jeg relatere dette til noe jeg skal gjøre i morgen, for nå flytter i min bygård, så har vi solgt loftet, og vi må flytte alt sammen til kjelleren. Så jeg står faktisk og flytter alt som jeg har hatt på loftet, som jævlig mye greier etter moren min, som jeg må flytte fra loftet og ned i kjelleren, og jeg har så vondt i ryggen, og vondt i knæra, så det gleder jeg meg til å utsette meg for enda mer for i morgen.
Nå har du ikke spørre om hjelp da?
Nei, jeg har prøvd, og da er det veldig mange som er ja, busy, nei, jobb, nei.
Du har ikke spurt meg?
Ja, nå tenkte jeg skulle gjøre sånn at du slapp å kjøre fra Spydeberg til Oslo for å bære ned fra loft, da.
Skulle jo til Oslo i dag, skal til Oslo i morgen.
Greit nok, morgen. Small talk, og så bare sånn kjørprogrammering.
Selvpromotering, ja, vi starter jo selvfølgelig på quiz. Der har det vært helt fantastisk moro, fcquiz.app/laligaloka. Der har det vært noe helt vanvittig med aktivitet uke 2. Det er 1 poeng som skiller førsteplass fra andreplass. Det er Moromann som har vunnet denne runden. Så Moromann,
hva er det han som vann sist da?
Nei, det var Brygga.
Ja.
Han kom på tredjeplass. 190 poeng. Fysiker så ut å vinne med 195, men nei da, Moromann. 196. Han leder også sammenlagt faktisk med 386. 1 poeng for en fysiker på 385. Så nå hiter det opp ordentlig. Moromann vinner jo da åpenbart et krus for den runden, og er jo med i kampen om en La Liga Loka drakt. Det er jo etter de 4 ukene, så ser vi hvem som er sammenlagt vinner. Men denne runden så har han vunnet et krus. Uke 3.
Kornkrus, eller?
Holokrus, faktisk.
Oh, ja.
Etter når man har hørt denne episoden, altså når man hører dette, så er det ligger en ny quiz klar. Så går man inn på fcquiz.app/laligaloka og spiller quiz.
Og så leverer vi fortsatt stoff på Patreon. Skal vi ha en bonusepisode der denne veka?
Det ligger vel an til det, sent onsdag, ja. Når vi skal konstatere at... Ja, vi spiller den inn, og så kommer den ut dagen etterpå, der vi vel konstaterer at ett, kanskje to spanske lag har røket ut.
Ja, da er Sevilla ute. Jeg lurer på om...
Jeg tror ikke det er mulig for Villarreal å ikke være klar etter denne runden, men jeg tror de har kuket det til.
Ja, Real Madrid videre, og så sliter Barcelona, og vi tror kanskje at de ryker i siste kamp mot Bayern, for at de klarte ikke å slå Benfica denne veien.
Ja,
sånn
kan
blir det.
Ja.
Da har vi jo egentlig oppsummert den bonuspodden allerede.
men hør den gjerne, den blir litt mer fyldig på torsdag.
Men i dag er altså mandag, 22. november, runde 14 ikke helt ferdig, Rayo Vallecano mot Mallorca mangler, men ellers så ser runde 14 kamp for kamp sånn ut. Levante Athletic 0-0. Ja, det lå i kortet, kanskje.
Nei, må jo si det. Levante spiller noe helt fantastisk bra fotball nå. Kan jeg få sagt det?
Ja, vel.
Ja, i hvert fall til å ha gått 22 kamper opp og uten seier.
Jo, men jeg satt og så dette med en veldig, veldig god kompis som Marius Bratt, og han ser veldig sjelden på spansk fotball, men han hadde faktisk gjort litt research for den kampen her, for jeg tror han ville imponere litt. Og han hadde fått med seg at jeg hadde byttet trener, og satt og sa, jeg kan ikke forstå at det laget ikke har vunnet fotballkamper, så god fotball som de spiller. Enes Bardi var jo fantastisk.
Ja, var det.
De har jo spilt flere gode kamper. De spilte jo 3-3 mot Real Madrid og var gode i store deler av det oppgjøret. Ja,
2-2 mot Atletico Madrid.
Men de har altså 22 strake nå uten seier. 14 av de denne sesongen. Ingen av de som tidligere har hatt en så dårlig sesongstart har klart å holde seg i primære divisjon. Og rekorden på antall kamper på rad uten seier, den tilhører altså Sporting Gijón på 24. Levante mangler 2 strake uten seier mot Real Betis borte og Osasuna hjemme, som er de neste to kampene der. Altså.
José Luis Morales har jo spilt alle de 22.
Ja, der,
så han har jo satt en egen rekord ifølge Pedrito Nomeros.
Ja, der kom Locura min da. Av alle spillere som noen gang har spilt i La Liga, du har noen som ikke har vært så kjempegode, som Jermaine Pennant, Nordin Amrabat, og så er det altså ledestjerna til Levante, José Luis Morales, som har en tvilsomme rekorden med å ha spilt flest kamper på rad, som spiller altså, uten seier.
Vet du hva jeg tror du skulle nevne her nå? Bare sånn, for jeg tror han kunne hatt den rekorden. Maurizio Lemos. Jeg kunne forestille meg at Maurizio Lemos kunne hatt den rekorden der. Sånn...
Ja, som Las Palmas spiller i tillegg, når Erik er nede.
Og så Morales er en spiller vi har snakket opp, vi har snakket varmt om ham, vi har skryttet av ham lenge, han er en slags kultfigur og en veldig god fotballspiller, og så er det han som står med den tvilsomme rekorden der. Det var ingen spillere som spilte alle de 24 kampene for Sporting Gijón i sin tid fra 97 til 98, men Morales har gjort det. Spilt samtidig, altså for Levante.
Men det at det er Morales som tar den rekorden, er det litt som at det er KrF-lederen Kjell Ingolf Ropstad som setter i gang dette her stortingsgreiene med pennerleilighet og så videre? Altså, at det var han som skulle liksom få den ballen til å virkelig rulle?
Jeg er tilbake på det greiene der nå, med sånn valgsgreier og sånn.
Litt usikker på den sammenligningen, jeg tok ikke altså, helt den...
Altså, man skulle jo tro at hvis det var noen som juksa med papirer og så videre, så var det kanskje ikke lederen av Kristelig Folkeparti. Og hvis det er noen som har en negativ La Liga-rekord, så var det kanskje ikke José Luis Morales.
Uroer med skarrær, her har du en jobb.
Men det er prisen å betale for å være den beste spilleren på et ganske dårlig lag. Ja. For det er jo liksom, altså når det går dårlig med et lag, så roterer gjerne treneren og prøver å finne løsninger på hvorfor det går så dårlig, mens Morales er på en måte ikke problemet, og dermed så blir han værende i laget.
Her var jo problemet deres, var jo været da, det må man jo si. Altså jeg vet ikke om vi skal inn på det nå, men altså det været på Ciutat Valencia, ja altså det var jo så ille, det regnet jo så ille at... Det ødela taket på Ciutat Valencia. Ja,
det nye taket.
Det nye taket.
Det er jo nyrenovert stadion.
Det er videoer av det, at det renner ned, altså taket gir etter sånn i midtpunkter, og så renner det ned på supportet. Så det er jo store mengder vann som bare rett i trynet på masse Levante-supportere. Så det må ha vært utrolig gøy, se et lag spille 0-0 og samtidig gå hjem klissvåt.
men dette har jo blitt en sånn tradisjon i Spania, sånn i november, desember, januar, at det er kamper der man nesten egentlig bare sitter og ser på regnværet. Ja. Og det, og i større grad enn hva jeg egentlig legger merke til når jeg ser fotball fra England, Norge, fordi på den tiden her så er det gjerne sånn at du blir mer bergtatt og sitter og ser på traktorer som flyr frem og tilbake for å fjerne snø. Det er jo det som er unikt med Norge. Men i Spania, altså, når det først skikkelig regner der, så er det altså så vanvittige mengder som kommer.
Både i Levante Athletic og i Sevilla Alaves var det så mye regn at det la seg over vatten på graset sammen med det bare spruta rundt omkring føttene på spillere. Så umulig ut å spille fotball. Athletic har på sin side fire på rad uten seier. De beklagde jo til fansen etter kampen sist da de tappte mot Cadiz, og her reiste jeg mesterlig.
Hva synes du om Marcelino på trenerbenken der? Satt som, dette er en referanse jeg tror Magnar kanskje tar. Lord Palpatine, han så ut som han fra Star Wars.
Execute Order 66.
Ja, nei, det er bra at du nevnte det var Star Wars. Jeg har ingen Star Wars referanse.
Ja, altså, jeg skal slutte med referanser, jeg beklager.
Nei, du må fortsette med det. Det er sikkert masse lyttere som kan relatere til det.
Før eller senere så lykkes du. Du lykkes jo med den her Sharthead. Bare at det var feil film. Ja, da kunne jeg jo faktisk... Ja.
Riktig, men jeg håper noen tar Execute Order 66.
Det, ja, det er fint. Mange som gjør det. Mange.
Jeg hadde fem punkter her.
Oi.
Vi har tatt fire av de.
Okay.
Det var liksom 22 på rad, Morales-rekorden, ingen har overlevd etter 14 på rad, og dette greiene med Levante over vann. Det femte punktet er,
herregud, så kjedelig Athletic er! De har skåret 11 mål på sine 13 kamper, og vi har, det, altså, Getafe har bare ett mindre, og de skårer jo nesten aldri mål.
Nei, det lå jo ikke til rette for en morsom fotballkamp det her, og jeg begynner å bli ganske enig med Petter at Athletic er pissrevet å se på, altså. Og de spiller mye fredagskamper, har jeg fått inntrykk av.
Ja.
Det er veldig, og det er alltid en sånn greie, hvis du spiller fredagskamper, så er du ikke morsom. Det blir aldri veldig mye mål i fredagskamper, har jeg inntrykk av.
Ja, jo, men det er helt riktig, fordi du spiller fredagskamp hvis du er det beste laget som ikke spiller Europacup, eller mest populære laget som ikke spiller Europacup, okay. For det er Gold-TV-kampen, det er frikampen i Spania, og de kan ikke velge lagene som spiller Europacup.
Nå går vi videre.
Ja,
Celta Vigo og Villarreal 1-1. Alberto Moreno sendte Villarreal i ledelsen. Brais Mendes utlignet for Celta Vigo. To keeper-tabber i denne kampen. Celta Vigo har en seier på Balaidos så langt. Etter 8 kamper der, det er det dårligste poengfangst hjemme siden 1940-tallet. I alle fall etter det første 8 hjemmekampene.
Jeg synes den kampen her var litt sånn tam også, ja. Kommer liksom ikke helt i gang noen av lagene, følte jeg. Men det er jo kanskje...
Dette er jo to lag som er tippet på øvre halvdel til mine store protester hvert år.
Ja, men det vi må nevne her nå, så en ting vi må nevne, så er det... Jeg skriver ofte om det i La Liga med skråblikk på La Liga, som ligger på Patreon for de som ønsker å lese den. Men den der t-skjorte og skjerfkombinasjonen til Chacho Codet, den er så stilig den. Fy søren, den er så riktig, den.
Han har holdt helt til 22. november. Han ligger vel ikke an til å få sparken
han gjør ikke
akkurat
det.
Nå?
Nei, han gjør ikke det. Jeg så denne kampen på Movistar. De har jo en indre banereporter som heter David Moldes, som er den som følger Celta Vigo tettest blant de som jobber med spansk fotball på TV i Spania. Og han sier det at til tross for at de aldri helt kom i gang, til tross for at de bare har vunnet en av 8 hjemmekamper, til tross for at de skårer mindre mål enn hva de bør, det er ingen som setter spørsmålstegn ved Chacho Godet. Ingen.
Men de møter Alaves borte på lørdag. Det er siste kampen deres i november.
Det er make or break.
Der er det gjort.
Enkelt og greit.
Der er det gjort.
Åh, Alaves også.
Men så du kampen?
Nei.
Nei. Hvis du hadde sett kampen, hadde du suttet med to voodoo-dukker da? Dette er jo de to lagene du liker å liksom pirke litt i en gang iblant.
Det kan skje.
Ja. Nei, men da får jeg nevne det da, siden du ikke tar det. Dette er første gang at Villarreal spiller 7 bortekamper på rad uten å vinne i La Liga, siden?
Nedrykkssesong da.
Riktig.
Ja.
Og de møter Manchester United på, har jeg skrevet, men ikke, jeg har ingen ord etterpå.
Det er vel i morgen, ikke det?
Tirsdag da. Ja, tirsdag klokka, det er tidlig kamp tirsdag. 18.45 eller hva er det nå? 18.13 det som er tidlig kamp på, i Champions League.
Ja, en av de to. Whichever.
Før 19 en gang.
Jeg skulle akkurat si 18.45, jeg tror det er 18.45, for jeg tror de andre klokka 9. Før så var det jo, da det var tidligkamp, var det 18.30 og 20.45, nå tror jeg det 18.45 og 20.45.
Ja, men nei, nei, fordi når det var 20.45 så var det, fantes ikke tidligkamp.
Men
de få gangene var det.
Skal vi snakke mer om Villarreal og Manchester United etterpå?
Ja.
Ja. Sevilla Alaves 2-2. La Guardia og Joselu skåret for Alaves som leder to ganger, og Campos og Rakitic utlignet for Sevilla. Her leder jo Alaves inn i overtiden, og var jo veldig nære ved å vinne for første gang på Ramón Sánchez Pizjuán noensinne. Men ok, det kunne trøste seg med at det var det første La Liga-laget som tok poeng fra Sevilla på Ramón Sánchez Pizjuán denne sesongen. Jonas Rista på HV, og vi har fått et lyttespørsmål fra Roar med Skarrer. Hvor imponerende er Alaves i rekka de siste fem kampene, og hvor irriterende synes Che Guevara at de holder seg oppe i år også?
Jeg hater Alaves. Altså, jeg hater det laget. Det er så...
Du kan ikke hate disse som nå bare blomstrer sånn skikkelig og leverer underholdende fotball. Og...
Underholdende fotball?
Fire målskamper, og det regnværet.
Det er, altså det er bare kjøtt og melk og tørt brød og Victor LaGuardia og Tort og Svie og Joselu som spiller som han vet tydeligvis at han er på utgående kontrakt da. Det må jeg få sagt. Han spiller som han er en spiller på utgående kontrakt og prøver.
Altså bare det han.
Det er jo ja. Ironien i det hele her er at hans største ønske før denne sesongen var å gå til Sevilla.
Ja, ikke sant?
Det... Ikke til fotstommen og bli solgt dit, liksom.
Ja, nei, men det gikk ikke, for det var da familien som skulle dit, og det var riktig valg av Sevilla. Men det er... Jeg skal prøve å ikke være for flosklete og jøglete når det kommer til hvorfor jeg ikke liker Alaves, men det er altså så drit primitiv fotball de spiller, synes jeg. Det kan gå til at det er effektivt, det er greit nok. Men jeg har sett nå Getafe, jeg har sett Cadiz, jeg har sett Valencia. Skal vi ha Alaves også som holder på med den der primitive drittfotballen? Jeg gidder ikke, og i tillegg...
For et par års tid så skraut du av den primitive fotballen til Getafe.
Ja, nå har jeg utviklet meg. Jeg er ikke Diego Simeone.
Du har
jeg
gått har videre, det er meg. Godt. Ja. Det er jo positivt da, at du... Du nei, er ikke den samme som for to år siden.
Nei, det er ikke sant, det er bra.
Nå, du nærmere 30.
Ja, nå er det nesten 30, altså. Og da må jeg begynne å bli litt mer romantisk til fotballen, ikke sant? Nå begynner jeg å nå den middagshøyden i livet, holdt jeg på å si. Uansett.
Oi.
Mitt på, ja.
Sier du deg som har rundet 40?
Ja, jeg skal ikke leve like lenge som deg, Magne. Du kommer til å leve ned i evigheten.
Ja, vet du hva? Altså, der snakker vi odds-sikker prognoser, altså. At Magna blir eldre enn Jonas. Ja, det... Altså, gi meg 1-0-2, så setter jeg penger på det.
Ja, det er hyggelig. Takk for det, Petter. Du hørte her først, Petter Veiland, med oddstips på La Liga Loka, at jeg dør før Magna. Takk for den.
Skriv det ned under påstand, da.
Vi sjekker påstander av forrige sesong. Lever Jonas.
Jeg sa ingenting om meg selv, da, bare så det er sagt.
Nei, det er godt pølse, Petter. Uansett, jeg liker bare ikke den fotballen Alaves spiller. Og jeg har... Men den spilleren jeg liker, som jeg synes fortjener langt mer enn det laget her, det har jeg sagt ganske mange ganger, er Luis Rioja. Jeg synes han er fantastisk gøy å se på, men det er det eneste med det laget her som er bra. Og så synes jeg at Victor LaGuardia, til å være en stopper for Alaves, har virkelig embraced det. Han er skalla, han er skjegg, han er bred, han er et kjøleskap, han er god i lufta, og han bidrar med å være King Kong i begge bokser. Det er helt greit. Han er Alaves, men jeg liker ikke Alaves. Ja. Så enkelt er det.
Alaves får litt for mye tid av oss også, altså. Jeg må bare nevne at Ocampo skåret her i... han har skåret i tre av de siste fire Sevilla-kampene, faktisk. Så han viser jo litt positive ting. Litt mørkere sier ikke meg også frem sånn i ny og ned. Han lagde jo hens her og hadde en hissig... Altså, han lagde straffe med armen. Mm. Og hadde en hissig målfeiring og... Litt sånn her, rare greie. Overtidsmålet til Sevilla var nummer 32 denne sesongen i La Liga. Det ble skåret 38 overtidsmål hele forrige sesong.
Det er sykt. Det er gøy da.
Ja.
Ja, det er veldig gøy. Det som derimot ikke er like gøy er at Lopetegi fortsetter å holde på ned på sidelinje og sånn som han gjorde. I forbindelse med denne straffen til Alaves, det der med å spre dårlig stemning og alt sånt. Og jeg begynner liksom å se en rød tråd her, for han begynner å gå Robert Moreno i næringen. Og hva har de to til felles? Jo, de tidligere spanske landslagssjefer. Hvem er det som er spansk landslagssjef nå? Det er Luis Enrique. Han også er sånn der splitt og hersk, se ned på ting.
Splitt og hersk?
Jo, men altså, er det et eller annet som man lærer på Las Rosas der? Altså, bare være totalt usmakelig på sidelinjen?
Ja, er det ikke Luis Rubiales skolene? De går alle sammen?
Ja.
Du er ikke så glad i han? Jeg synes ikke han noe veldig spiselig, men det jo ikke...
Nei, presidenten av fotballforbundet.
Ja, nei, men altså...
Det ikke Havet Tebas heller da, strengt tatt.
Nei, men det jo liksom, det jo mer den der barnehagementaliteten de to imellom, så jeg synes det litt sånn...
Ja, fair det.
Mer fakta på sidelinja. Atletico Madrid og Sassona 1-0. Felipe, som har fått en del tyn i det siste, har vært matchvinner for Atletico med scoring i det 87. minuttet. Ja. Atletico møter Milan på onsdag på Wanda Metropolitano og ligger på tredjeplass i Champions League-gruppa si. Poenget bak Porto, som møter Liverpool, som jo allerede er videre og kommer til å skifte ut hele elveren sin siden Arsenal-kampen.
Ja.
Kniven på strupen fra Atletico Madrid. Men det at de driver og vinner med ja, har sånne knappe 1-0-seier mot svakere motstand på Wanda Metropolitano. Det ligner vel egentlig kanskje litt på Atletico 13-14 sesongen det, men blir egentlig ikke klok på Atletico denne sesongen her. Jeg aner ikke hva de er for et lag.
Nei, ikke jeg heller for så vidt. Det eneste som jeg liksom notert meg, som jeg bare må passe på, må bli sagt i forlengelsen av Jonas sin ros til Yannick Carrasco. Han ikke langt unna å ha en av tidenes skåringer i den kampen her. Altså, da tenker jeg ikke det når han skyter fra 40 meter, for da var målet åpent og han traff stolpen. Men altså...
Vi ser hva Herrera ute på 40 meter.
Ja, ja. Det er liksom, hvis du skal liksom sette opp da, det perfekte reide, eller den perfekte dribleserien, så er det noen sånne forskjellige finter som bare tenker skal med.
Mm-hmm.
Han har nesten alle han. Altså piruett, tofots, tunnel, alt på små flater med masse motspillere i nærheten som aktivt forsøker å ta ballen, og så er det bare avslutninger som mangler. Da kjente jeg at da ble jeg skikkelig irritert over at den kulo ikke gikk i mål.
La Liga svar på Runar Espejord.
Ja, den var også fin. Tromsø mot Vålinga, ja. På Intility Arena. Ja, litt lik den.
Eller kanskje bare omvendt da. Espejords eliteserien svar på Carrasco.
Så det vi egentlig må finne ut nå er om ser Runar Espejord på Atletico Madrid-kamper, og han inspirert av Yannick Carrasco? Der har du overskriften i Dagbladet i morgen. Du vil ikke tro hvem Runar Espejord er.
Ja, for det var jo
Men hva er det beste navnet? Runar Carrasco? Eller Yannick Espejord?
Yannick Espejord.
Ja. 3 av 3 mener Yannick Espejord. Ja. Da hopper vi videre til Barcelona Espanyol 1-0. Memphis Depay matchvinner på straffe i Xavi sin debut som Barcelona-trener. Vi må ta litt mer om det senere og komme videre i kamp for kamp-segmentet. Snart halve episoden her nå.
Hadde litt mye smalltalk i dag.
Ja, det var litt mye.
Kom igjen, kappa.
Getafe Cadiz 4-0. Olivera, Cuenca, Enes Unal og Jaime Mata skåret for Getafe, som tok sin andre seier for sesongen. Begge under Kike Sanchez Flores. Begge kom i løpet av de siste 3 rundene. Dette var Getafe sin største seier på over 2 år.
Ja, da, det er fint det. Men hva skjer med brillene til Alvaro Cervera?
De er så jævlig rå. Hæ? Har du sett de innfatningene, eller?
Fy dette er treneren til Cadiz, som akkurat nå altså, har tapt 4-0 mot Getafe. Og der ligger fokuset vårt.
Ja.
Men altså, det er det som er, jeg skjønner Alvaro Cervera, for han vet selv, det laget han trener nå, glem det. Det skal handle om meg, solbrillegame.
Ja. En sofistikert Mourinho.
Yes, det er helt riktig. Han sier alt riktig på pressekonferanser, ha på seg de mest swanky brillene du får, og laget er piss dårlig. Det er helt greit, og det kan du fortsette med resten av sesongen. Men de innfatningene, det er ikke det at... Altså, det er ikke hele ramma som er signalgul. Det er liksom altså, bare rundt selve brilleglasset, og i tillegg så har han tinta glassene på brillene. Altså, du ser at i starten så er brillene helt klare, sånn som det mine er, og etter hvert så blir de mørkere og mørkere og mørkere. Etter hvert som laget hans blir dårligere og dårligere og dårligere, selvfølgelig.
Så, bare mer fancy briller det her enn det Daniel Alves hadde på presentasjonen som...
Ja.
Ja, det tror jeg faktisk.
Ja, men Daniel Alves er en god nummer 2.
Ja.
Ja.
Men dette var vel kanskje Getafes beste kamp denne sesongen, noe og vår rundens spillerkåring vil bære preg av senere.
En av to sånne... hva skal jeg kalle det for det? Altså, jo, men altså... spansk jo et ganske fargerikt språk. Altså, en spanjol som har lært seg norsk vil jo kanskje si at norsk et fargerikt språk med masse fine metaforer og alt sånt, men Mundo Deportivos overskrift, Balsamico Triumfo, den likte jeg. En balsamisk triumf for Getafe.
Jeg så den, faktisk. Den likte jeg.
Granada Real Madrid 1-4, Asensio, Nacho, Vinicius og Ferland Mendy, ikke han andre, Mendy, skåret for Real Madrid. Det mange Mendyer som går ut og sier at jeg ikke han Mendy om dagen.
Og det vel kanskje litt sånn rett at de ikke ønsker å være hverandre.
Jo, men det er mange som blir mistenkt, eller som blir misforstått for å være.
Ja.
Du har fått med deg hvorfor denne Mendy kanskje...
Ferland Mendy.
Ja, mm. Hva som er greia til at kanskje det er greit at han får lov til å være Ferland Mendy og alle får lov til å være andre Mendyr.
Nei.
Nei, det er jo... Jeg kan
akkurat nå så har vel Ferland Mendy til å være en annen Mendy.
Ja, han har nok lyst til å være en annen Mendy akkurat nå. Greia er at det er en... jeg skal prøve å ta det her kort, men det er en journalist i Frankrike som heter Roman Molina, han heter, ja, som er kjent som en sånn gravejournalist som har... i ganske lengre tid gravet i fotballmiljøet for å finne ut og snuske og så videre, og han har jo da lekket alt dette på sosiale medier i sånne...
Han satt på Twitter Spaces, gjorde han ikke?
Ja, Twitter Spaces.
Sammen som, med masse fotballspillere som satt og hørte på...
Ja, dette her er jo... Twitter Spaces er jo da Twitters versjon av Clubhouse som har kommet nå. Yes. Tydeligvis vært der litt lenger ned, tror jeg. Jeg har hørt på et par av de, men... ikke samme agi. Uansett, han har ansatt også snakket om dette, og i det rommet da, så kan du jo se hvem som der, og da ser du liksom Dimitri Payet, Jonas Belanda, det liksom masse fotballspillere, klubbkontor til klubber i Ligue, og så videre. Og da kom det blant annet frem at Ferland Mendy, visst nok, skal ha da slått til ei dame, sparket henne i hodet, og vist understellet sitt til henne i 2018 vel, og han visst nok skal ha problemer med alkohol.
Real Madrid, Mendy.
Real Madrid, Mendy. Wow. Visst nok, og dagen etter dette, så ble han tatt ut av trening, men var tilbake i startoppstillingen til den kampen her vel. Så, vet ikke helt.
Ja, det ble jo også sagt at årsaken til at Lyon-president Ola plutselig gikk fra, nei, han skal ikke selges til, ok, greit, 50 mil, vær så god. Det var det, Lyon ville rett og slett bare bli kvittet.
Dette er,
på grunn av disse problemene.
La oss nå si, dette er ikke bekreftet, men det virker som om denne journalisten er ganske troverdig. Da. Jeg
snakker. Så det er flere Mendyer som...
Ja, det er det.
Oi.
Det er flere Mendyer, ja, det var jo to.
Og dette her kom jo fram, jeg vet ikke om han Molina på mange måter ble litt sånn at han følte at nå fikk han en mulighet til å ta Ferland Mendy, for det var jo Ferland Mendy, var ikke det, som var ute på Twitter og Instagram, og bare journalister må gjøre litt research, eller var det? Det var Edouard, ja, som hadde, fordi Edouard og Benjamin hadde blitt mixet om.
Og så kom Ferland-greiene her nå også.
Ja, men Ferland, men de tok jo også opp dette.
Ja, det mener jeg at de gjorde.
Og derfor, og da ble jo han outa.
Ja, det kan være det som er, ja.
Og så kom storyen på Twitter Spaces senere på dagen.
Oi, oi, nå er det viktig å være riktig, men de altså... Men her vet vi litt da, bare bortsett fra disse...
Dette er folket. La oss nå bare få sagt at det er noe som har kommet fra en journalist som anses å være troverdig. Det er ikke bekreftet noe sted, men det er såpass åpent og såpass omtalt at dette må vi bare ta med.
Ekkelt.
Ja, det er ekkelt.
Elche Real Betis 0-3. For jeg hadde, nå hoppet jeg videre. Jeg hadde tenkt at vi skulle snakke mer om Real Madrid senere. Bare sånn at
det er sånn. Ja, det.
Elche Real Betis 0-3. Juanmi, William José og Nabil Fekir. Skåret for Real Betis. De skåret alle mål i sine i løpet av den første halvtimen, og det var en grei respons fra Betis da, etter tre strake tap mot Atletico, Leverkusen og Sevilla uten å skåre. Og så sparket Elche Fran Escriba rett etter kampen. Han fikk dermed mindre enn ett år.
Jeg tror nesten det skjedde i pausen, nei.
Ja, det virket nesten sånn. Ja. De hadde skrivet klart.
Jo, men det som også var en liten tvist her, var at måten omverdenen fikk vite dette var jo ikke Christian Barganik som uttalte seg til media, eller pressesjefen som skrev en kommunikadoffisial, eller Twitter-konto som takket Fran Escriba for jobben.
Det var
Fran Escriba selv. Ja, heisan. Jeg vil bare meddele at jeg har fått fyken. Ja, snakket med Barganik i sted. Så, og hyggelig. Snakkes.
Han tok vi i februar i år og fikk sparken i november altså. Elche på nedrykksplass, de har null seire på de siste seks kamper. Nå alle tre lag på nedrykksplass har dermed sparket treneren sin allerede. Levante, Getafe og Elche.
Det må jo bli en argentiner som tar over.
Bare en kjapp liten ting her. Da han fikk sparken I Getafe, så tappte han den siste kampen mot Villarreal med Victor Ruiz på banen. Da han var Villarreal-trener, så fikk han sparken mot Getafe med Victor Ruiz på banen. Elche Celta, som var den siste kampen, nei, Celta, Getafe, som var den siste kampen da han var Celta-trener, der var dessverre ikke Victor Ruiz involvert, men I går igjen da. Elche Real Betis, 0-3, siste kampen, Victor Ruiz på banen.
Victor Ruiz der altså.
Hva var det du skrev på Twitter, Petter, at han franske barn nå har fått sparken fem ganger på de siste 5,5 år I?
Nei, det vel fire da. Getafe, Villarreal, Celta og Elche. Men det fire av fire da.
Ja. Så Fosten hvem det
får jobb igjen snart.
Ja.
Oi,
det var min hals.
Oi, ok. Ja. Jeg bare hørte...
Ja, det var litt gurgelig maskineriet til franske barn.
Den det ikke var gurgelig, det må jeg få sagt, det avslutningen til Nabil Fekir. Eller Fekir, beklager.
Nabil Fekir, tror jeg vi skal si.
Ja, det Nabil Fekir, det det. Den der tuppen hans, den liksom Ronaldo 2002-eske tupp, altså, man blir så...
men jeg forlet ikke Elche helt enda. Ørjan Risdal lurer på om jeg kan lansere mulige erstattere for Escriba, og da har han lest din tweet, Petter, om... Hernan Crespo og Clay Seben Hass ser ut vil det være en god match Hernan Crespo jo argentiner vi kan jo bønne der
ja, og da han jo automatisk kvalifisert da går han gjennom det første nåløyet I så fall jeg litt usikker på hvor dette ryktet her egentlig kom fra for jeg satt I bilen I går og hørte på første omgang av Real Sociedad Valencia mens jeg kjørte bil på Cadena Cope og det var jo reporteren der som fikk spørsmål etter at han hadde slått fast at hei, nå har vi blitt fortalt I presserommet her at Franiske Blad har sagt at han har fått fiken og får en spørsmål tilbake igjen altså om det noen navn som har blitt satt I forbindelse noe veldig tidlig da som ny Elche-trener, da sa han nei foreløpig så har det ikke kommet ut noen navn men jeg har et forslag, sa han eller han har noen han kunne tenke seg kanskje aktuell og da kom navnet til Hernan Crespo fram Og I etterkant så det også flere andre kilder som skriver at Hernan Crespo blant de aktuelle, blant annet AS nevner Hernan Crespo. Jeg tok en veldig rask, veldig sånn rask overfladisk kikk I argentinske medier, står ingenting. Så spørsmålet hvor reelt det med Hernan Crespo. Det som kan heves over enhver tvil, at det hadde vært kult, rett og slett bare fordi det Hernan Crespo. Hernan Crespo var kul, han kul, han kommer til å fortsette å være kul. Men det som gjør meg litt sånn skeptisk, for jeg husker tilbake igjen I 2016 eller 2017, da var stort sett alle helt sikre på at Jorge Almiron skulle ta over Las Palmas. Men så viste det seg at han hadde ikke trent lenge nok I Argentina til at det spanske fotballforbundet godkjente hans trenerlisens. Her tror jeg litt det samme greia med Hernan Crespo, for han har bare hatt, han har vel hatt tre jobber I Sør-Amerika, to I Argentina, en I Brasil, på en totallengde som bare 3-3,5 år. Så jeg ser litt usikker på om han faktisk har lov.
Han har trent I Europa.
Ja, I Parma.
Modena vel, tror jeg. Så jeg husker helt feil. Han har kanskje hatt noen sånne ungdomsgreier I Parma. Men han trent,
da kan det hende at han får lov.
Han trente I
Europa. For Almiron hadde jo bare vært I Sør-Amerika, og det var liksom en bau man ikke kom seg
ja,
over.
Jeg ganske sikker på at Crespo hadde en jobb I Italia før han dro til Argentina.
Teams manage Parma Primavera, det vel
ungdomslaget.
Ungdomslaget til Parma, og så Modena.
Ja, det ser du.
Banfield.
Mm.
Banfield I Argentina.
Ja, Defensa I Justicia. Ja,
der gjorde han jo bra, han vant jo Copa Sudamericana.
Riktig.
Som Sør-Amerikas svar på Europa League.
Og nå I Sao Paulo.
Ja, har fått sparken.
Det gikk ikke så bra.
Åja, han har fått sparken der.
Ja, for du ser, det står ikke en strek bak 2021.
Nei, det bare 2021. Ja.
Fikk sparken, de sleit skikkelig.
Ansatt og sparket I år.
Mm, de sleit skikkelig, men han vant hva heter det, delstatsmesterskapet, som et ganske viktig mesterskap for Sao Paulo.
Ja, men det jo, altså Hernan Crespo blir jo også satt I sammenheng med den ledige jobben I Uruguay som landslagssjef, for der har jo verden virkelig gått ut av vater, for det ikke Oscar Tabárez som trener der lenger. Men AS jo egentlig det eneste spanske mediet som faktisk har liksom tatt seg bry om å lage en artikkel, hvem blir den neste Elche-treneren, ikke engang la informasjon som lokalavisen her, har gjort det. De nevner Hernan Crespo på bakgrunn av at en Cadena Cope-journalist nevnte han. Javi Gracia, som jo det är lite sån apropos sån tørpere och vann mjölk och sånt.
Kan du lika gott ansätta från Eskerba igen då?
Den är fin. Den är väldigt fin. Och Sebastian Beccasese.
Åh, men det ger mening Sebastian, jag tror faktiskt det är Beccasese, men jag ska att
han är sån argentinsk italiensk.
Ja. Ja. Han är ju den gamla assistenten till Jorge Sampaoli och har samma det som är intressant var att
samma filosofi.
Ja, men det som är intressant är när du såg det på bänken så hade Sampaoli är ju skalla och egentligen inte någon skägg, men Beccasese har väldigt långt hår och massa skägg.
Han ligner liknar lite grann på Claudio Caniggia.
Ja, det gör han. Väldigt gott
spotta. Och han är ju faktiskt defensor i Justitia-tränare. Nu så han tog ju över efter Hernan Crespo. Så allt här är bara en det är bara en argentinsk runkering.
Men han ja, men han mangler jo, må jo mangle de nødvendige papirene at jeg på å si på trening i Europa.
Nei, for han har trent såpass lenge. Altså, han har vært trener for Universidad de Chile. Dette tredje perioden i Defensa y Justicia. Han har vært independent i Racing Club, så han har vært trener lenge nok.
Real Sociedad Valencia 0-0. En jävlig fotbollskamp. Real Sociedad møster tabelltoppen med detta resultatet. Ligger poenget bak Real Madrid. Det spilte altså 0-0 mot nye Getafe. Valencia 1 seier på siste 10.
Jeg nekter å høre at dette var en... Jeg synes det var en fantastisk...
Jeg synes dette var en kjempe... Altså, vet du hva, i andre gangen, spesielt sånn fra 60-65, så hadde jeg satt på tuppen av stolen.
Men det så... Er Alderete den nye Damian Suarez, eller?
Ja, du har jo Uruguay, Paraguay, same, same, but different.
Ja. Ja, ja. Mucho guay.
Mucho guay.
Men også en danske da, som klarer å framprovisere et rødt kort på verdens mest usympatiske vis.
Ja, det, men ja, altså, nydelig. Den. Nydelig. Jeg liker det. Nei, men jeg synes det så gøy, for at i andre omgang så... Ja, Petter bedre på dommernavnet enn meg. Hva heter han dommeren her?
Melero Lopez.
Melero Lopez. I andre omgang så det bare sånn... Nei, fuck it altså, nå får alle kort. Hver gang det blåses, kort.
Alle frispark og gule kort som ikke fanns da i første omgang, ble bare plassert ut i andre. Helt sånn randomly.
Helt greit. Jeg synes det var så gøy, ja. Når han bare begynte å bare, kort, kort, kort. Han løper rundt med det gule kortet han har ikke. Kort,
ja,
kort,
ja,
kort, kort.
Han tok det jo ikke ned i brystløpene, han bare løper rundt med det.
Ja.
Du får kort, du får kort, du får kort.
Fantastisk. Og ingen så hvem som fikk gule kort i tumultene på slutten der.
Nei, altså det var 52 plukkort.
Det var bare sånn her... Man veiver det helt sånn tilfeldig rundt.
Ja.
Fantastisk. Men jeg skjønner at folk synes det er usympatisk. Altså, la det nå være sagt. Det er jo...
Det jo, er jo... Men er det noen som har sagt at usympatisk og underholdende ikke kan gå ned kan... inn i solnedgangen da?
Nei, men det spørs hvor lenge man gjør det da, hvor ofte man gjør det. Det her er jo et... Altså, dette her er første virkelige tilfelle der Valencia
Andre.
Hva er det første da?
Aller første kampen mot Retafe.
Ja, ok, fair. Det är andra gången där Valencia är bordalask då. Där de verkligen är på La Bordaleta och ska ödelägga mer än de ska spela fotboll.
Man känner ju keffer det är i Valencia sina kamper det blir lagt till flest minut.
Ja, ja, det gör det.
Det är sant.
Alltså,
det en som manglar, man får sagt att det en som manglar var att Gaia faktiskt stanga in 1-0 på slutet.
Det var inte sant, det var en massa som manglar. Men alltså kort statistiken i La Liga denna säsongen då. 1 José Bordalás tidigare klubb, 2 José Bordalás nuvarande klubb.
Fantastiskt.
3-20 har han aldrig tränat.
Chris Robin Eriksen skriver Holt Diakabi nullen.
Ja,
det gjorde han faktiskt.
Det gjorde han.
Vet du hva? Det var en situation där. Jeg tror det var først en overgang som ble til et etablert angrep fordi Valencia gjorde returløpene sine ordentlig. Av en eller annen merkelig grunn, jeg skjønner ikke helt hvorfor, jeg ble bare sittende og se på Mokhtar Diakabi, måten han forsvarer seg på. Og det sånn, han var, jeg tror han var sånn 15-20 meter fra han som hadde ballen, ikke? Og han løper rundt med hendene på ryggen i mange sekunder bare inn i 16 meter. Bare løper rundt med hendene på ryggen.
Han har fått
det veldig morsomt.
Det er liksom Erik Bajers fra Tia Villarreal.
Og Egil H. Tveit skriver kan jeg være skuffet over spilletiden til Sørloth?
Ikke så lenge. Jeg tror han hadde kommet inn litt tidligere om ikke Aritz Elostondo hadde tabba seg sånn ut og blitt utvist.
Altså, men at han valget bak Alexander Isak, det visste vi jo.
Synes det er naturlig at han ikke spiller så mye så lenge Isak er så god som han er.
Men det hadde jo et bra samspill. Var ikke det mot Atletico Madrid for eksempel?
På ja, og Stormgras.
Ja.
At de assisterte hverandre på litt sånn heldig vis. Nå jo Mikkel Øyersabal tilbake igjen også, så da det jo altså, insentivet for å spille med to spissere kanskje litt mindre også nå, når de har både Barnechea, Januzaj, Porto og Øyersabal. hjelp meg med siste mann, David Silva, tilgjengelig.
Julian Labete.
Ah,
han nevnes, han har skåret mål. Han
ja, jo, definitivt, men han var, liksom, han var ikke i toppen en gang denne kampen.
Greit, nå er vi ferdig med kamp for kamp.
Vent litt. Jeg må bare sjekke om det et eller annet i... Nei, vi må få lov til å rose Valencia. Pedrito Nomeros. Jo, men altså, en ting er at vi snakker liksom om at Valencia ikke er seg selv. Det er de ikke. De er ikke i nærheten av å være det de en gang var, og så videre. Men bare sånn, gjennom alle tider da, så har de spilt... Nei, faktisk ikke gjennom alle tider, det er på 2000-tallet. Så har de møtt serielederen i La Liga ved 23 anledninger. Og de har flere seire enn tapp.
Oi.
Og den mentaliteten de klarer å få fram i sånne kamper som dette her, da, det skal de ha ros for, og så skal de få ris fordi de siste 36 kamperne de har spilt på bortebane, så har de bare klart å vinne 3. Det er kun ett lag. Det er kun ett lag som har en svakere statistikk. Og da er ikke det bare av de som er i La Liga nå. Det er fra alle lagene som har vært i La Liga fra 1996. Og det er Hercules.
Jeg skulle akkurat si, kan det være Hercules? Eller,
jeg skrev det på Twitter i går at det var Hercules, ja.
Okay,
nei, men du ikke på Twitter lenger.
Jeg ikke på Twitter.
Det du. Men du ikke så aktiv lenger.
Jeg ikke på min, jeg er på La Liga Loca-kontoen, jeg innimellom. Jeg gidder.
Nå skal vi snakke om Villarreal sin neste motstander, faktisk, som er Manchester United, på La Ceramica, tirsdag 23. november har vi fått ut. Kvart
klokka,
på sju
sånn cirka
ja, sånn ish
ja. Skru på halv sju du, bare for å være sånn
det er jo Michael Carrick som skal lede Manchester United i den kampen, men på sikt så kan det nesten virke som at en eller annen La Liga relatert trener tek over på Old Trafford. I løpet av helgen så har jeg sett Lopetegi, Zinedine Zidane, Luis Enrique og Ernesto Valverde blir linket til Manchester United.
Kan jo slenge på Mauricio Pochettino også, da, som trente Espanyol i sin tid.
Der har du enda en.
Mm-hmm.
Han har jeg glemt.
Jeg ser at det er vel to andre som nevnes også. Altså det er klart, folk hiver ut navnet i en tid ute. Erik Ten Hag blir nevnt, Laurent Blanc blir nevnt også.
Og de er ikke så La Liga-relaterte da.
Hæ? Husker du ikke Blanc sin tid i Barca?
Jo da, hukser han. Men ok, det er de som lurer på da. Hva får Manchester United dersom de ansetter Zinedine Zidane? La oss begynne der om en som tross alt er ledig på markedet.
Jeg kan se på han som har bidratt med en gjesteartikkel på United.no.
Kort og greit nå.
Kort og greit? Nei, altså det de får er jo en figur først og fremst da. De får jo inn en type som har en mulighet til å endre mentaliteten til fotballspillere nesten en og alene ved å være en av de virkelige... ikke bare kultfigurene, men legendene i fotballen på 90- og 2000-tallet. Det jeg er usikker på hva angår Zinedine Zidane, er om man kan ha den samme effekten på en Manchester United-garderobe som på en Real Madrid-garderobe, rett og slett for at han har ikke den samme statusen i United som han hadde automatisk i Real Madrid. Men det de får er en trener som er vant med å vinne, altså han er vant med å skape mesterlag. Det har han gjort greit nok han hadde fantastiske karakterer, fantastiske spillere i Real Madrid, og situasjonen til Rafael Benitez før Zidane tok over i 2016, var ikke så ille som veldig mange skulle ha det til, men Zidane fikk det laget til å i hvert fall tro litt mer på seg selv, og om det så var indre justis, eller om det var spillerne selv som styrte det, så skapte Zidane rommet for suksess i Real Madrid, og vant 3 Champions League på rad som følge av det. I tillegg til å vinne La Liga-trofé, etter at Ronaldo hadde forlatt klubben, etter å ha kommet tilbake, etter å ha selv sagt opp i 2018, og da endrer laget til å være lag som var mer defensivt anlagt, og der målene fløt mer blant flere spillere. Så det er en type som er mer pragmatisk.
Noe å tilføye, Petter?
Nei, altså det positive er jo det som Jonas er inne på her, med at han helt åpenbart vet å trene fotballhoder. Og han kom jo inn etter Benitez, som du jo også skriver om i denne artikkelen, og under Benitez så ble jo spillerne på mange måter overlessa med direktiver og instrukser, som gjorde at når de kom ut på banen, så glemte de jo faktisk å spille fotball. Fordi de måtte huske, ok, denne situasjonen her, den så vi for oss på treningsfeltet for 2 dager siden, hva skulle jeg gjøre da? husker det, det var vel borte mot Sporting Gijón at debuten var. Og det liksom, det noe av det verste jeg har sett av Real Madrid i form av å ikke kunne ha noe som helst form for frie tøyler eller ansvar, frihet under ansvar eller noe som helst, under Benitez, og så kom Zidane inn som en liksom forløsende effekt. Og så spørsmålet, hva det Manchester United trenger nå? Og ikke minst, hva det de som bestemmer på Old Trafford, hva det de ønsker? Vil de ha en verdensvant franskmann med en flott CV som har trent en toppklubb før? Eller uten å bli liksom for sånn, å sette folk i bås, skal de ha en brite som skal sette skapet på plass? Skal de fortsette med den taktikken som ikke nødvendigvis har fungert seg veldig bra til nå, med å ha en sånn tidligere Sir Alex Ferguson-elev? Det jo ingen som helt vet her, og det har jo på mange måter vært litt sånn problem med over veldig lang tid da, at man liksom, man har ikke sett en sånn klar og tydelig plan hos Manchester United. Hva vil de, og hvordan vil de komme seg dit, og hva slags virkemidler skal de ta i bruk for å komme seg dit? Ned sier jo eventuelt det med Zidane, er jo kanskje litt av språkgreiene som han har nevnt. Det er ikke det samme å ta over Manchester United i England som det er å bare å rett og slett bare bytte navn på titelen i klubben du allerede har vært i mange år. Altså, Zidane er jo på mange måter Real Madrid de siste 20 årene i 4, 5, 6 forskjellige roller. Så det definitivt nedsida ved dette her også, og der man kanskje har manglet en liksom rød plan med Solskjær. Hva hans fotballfilosofi, hva står han for? Ser at det litt sånn fram og tilbake og litt debatt, noen som har vært litt uenige med det jeg nevnte til Nettavisen, om at jeg ikke har sett en rød tråd i hans fotballfilosofi, spesielt ikke under den andre perioden, fordi der forsøkte han jo egentlig bare å gjøre det samme som han gjorde i periode 1, bare uten Cristiano Ronaldo, og da la han om, men han la ikke om spillprinsippen eller grunnfilosofien i den grad han hadde det. Det var bare at, ja, men da er vi mer defensive da. Da tar vi litt mindre risiko. Da holder vi ballen mer i laget, vi satser mindre på overganger, og så vinner vi troféer ved å ha gode forsvarsspillere og en Thibaut Courtois mellom stengene. Så i motsetning til for eksempel Lopetegi som nevnes, Valverde som nevnes, Luis Enrique som av en eller annen merkelig grunn nevnes, så har ikke Zidane en sånn type som gjør at man bare setter seg ned, ser på spillerstallen til Manchester United og tenker, sånn kommer de til å spille hvis Zidane kommer inn. Jeg klarer i alle fall ikke det.
Nei.
Hva får det ved Lopetegi eventuelt da?
Da får du jo 4-3-3 med anker, høye bekker, indre løpere og en spiss. Det er jo sånn han spiller fotball. Det gjorde han i Porto. Han forsøkte det i Real Madrid. Det var stang ut. Han gjorde det med Spania. Enormt bra. Og så endte jo det på den måten det gjorde, som ikke hadde noe som helst med hans trenerkapasitet å gjøre.
Og Solskjærs rake motsetning på sidelinja, eller?
Ja.
Veivet armer og desperasjon i blikket og hysterisk ro.
Mer i light ja. I måten han beveger seg på.
Det er verdt å ta her da, at Lopetegi ble spurt om dette på pressekonferanse i dag før sin kamp, og da sa han altså, vær så snill da. Altså, vi trenger ikke snakke om absurde ting. Det er litt viktig å ta med.
Hvis, ja, absolutt.
Er det noen av disse vi føler er aktuelle? Lopetegi, Zidane,
jeg synes ikke Lopetegi er aktuell i form av at han passer ikke profilen i mine øyne, i den grad man kan egentlig vite hva profilen de leter etter er da. Men ja. jeg bare tenker, Julen Lopetegi, Manchester United-trener, det blir nei, i alle fall for min del. Luis Enrique har spilt seg selv fullstendig ut på sidelinjen. Han har jo sagt at han stor trives med de 50 000 spillere han har tilgjengelig som spansk landslagssjef. Det er absolutt ingenting som kan lokke han vekk fra den Spania-jobben når det er VM.
Bare ta det veldig kjapt. Dette er kanskje den eneste gangen jeg har muligheten til å si den setningen her, så jeg skal gjøre det. Jeg snakket med Mark Bosnich på DM på Twitter nylig, angående den ene gangen jeg er på Twitter når jeg er på jobb, snakket jeg med ham om dette, og jeg lurte på hva han tenkte. Og han sa at, og jeg synes egentlig den tanken her var litt interessant. Han sa, hvorfor kan ikke Luis Enrique ta den jobben midlertidig frem til sommeren? Fordi, hva har egentlig han å gjøre frem til sommeren? Han skal ikke trene VM til sommeren, han skal trene VM på vinteren uansett.
Ja.
Det ville kanskje, jeg synes, var litt sånn, vet du hva, det er ikke verdens dummeste tanke det, sånn egentlig bare for å holde seg selv i gang, og for å kanskje speide spillere, og kanskje lære litt mer om spillere han skal møte i VM, og så videre og så videre.
Men hvis vi kunne ha valgt på vegne av Manchester United, de trenerene som er nevnt, hvem hadde vi gått for da? Petter?
Jeg synes kanskje det mest riktige med tanke på approach, hva Manchester United trenger akkurat nå, er Ernesto Valverde.
Og da mener jeg også de ikke La Liga-relaterte som har blitt nevnt, altså. Hele Sjulamitten. Av alle som har blitt ja. Linket til jobben.
Jeg kan nevne hvem som helst.
Ja, nei, okay. Av de som har blitt linket til jobben.
Så du kommer med Marcelo Gallardo igjen nå?
Du kjenner meg for godt. Nei, jeg hadde, av de som har blitt nevnt, så hadde jeg hadde valgt Maurizio Pochettino. Men det har jo litt å gjøre med at han, altså, han kjenner litt grann mer til premissen i en klubb som Manchester United på bakgrunn av å ha trent i England, da. Og har språket, har vært koblet til jobben mange ganger før, virker som han kanskje trenger... Jeg tror ikke han trives i Paris Saint-Germain sånn som det er nå, der han egentlig skal gå inn Champions League-trofeet. I Manchester United så vil man jo bare nesten at han skal utfordre Liverpool og Manchester City igjen. Og det tror jeg er en rolle...
Og Chelsea. Mm.
Og Chelsea, for så vidt. Det tror jeg er en rolle som passer Pochettino veldig, veldig godt. Så jeg tror Pochettino hadde vært den beste fitten.
Ja, gode tanker. Og jeg legger jo merke til at José Félix Díaz, altså, han har ikke nødvendigvis inside i Manchester United. Han en Real Madrid-mann, spansk landslagsmann, men han jo også en mann som tar for seg de store linjene i europeisk fotball. Og han har en ganske interessant variant, fordi han har en teori om at det at Ole Gunnar Solskjær får sparken nå faktisk medfører med noen måneders antelation, altså han tar dette litt sånn på forskudd, det gjør at Zidane ender i PSG.
Jeg er ikke uenig i det.
Fordi Mauricio Pochettino kanskje lar seg lokke av Manchester United. Og det der har jo vært en sånn der, ikke nødvendigvis en storleik da, fordi Solskjær har suttet det samme stedet hele tiden, men Pochettino, Tuchel, Zidane, Solskjær, den kvartetten der, fordi Zidane ble linket til Manchester United nå, når Solskjær ble sparket. Det har Pochettino blitt gjort tidligere, de andre gangene det har brent på dass for Ole Gunnar Solskjær. Zidane vil på et eller annet tidspunkt tilbake til Frankrike, helst hovedstaden for å lede enten Frankrike eller PSG, der Thomas Tuchel har vært, han ble erstattet av Pochettino. Så de fire der har liksom alltid blitt nevnt i forbindelse med hverandre, fordi de skal erstatte eller ta over etter hverandre.
Jeg hadde valgt Ten Hag. Xavi debuterte for Barcelona som trener med 1-0-seier mot Espanyol. Finn Viggo Dreyer skriver, så med konturene av det vi forventet med Xavi?
Nei.
Nei.
Hvorfor ikke?
Jeg lærte ingenting av den kampen der.
Nei,
men altså, det er høye presse vel, da.
Jo da, selvfølgelig, men samtidig som vi må sette det litt i kontekst også. Dette er ikke Xavi som har plukket sine spillere og hatt preseason og dette var liksom hans første tentamen. Dette er liksom, nå har han fått tak i brandslukningsapparatet så kan han forsøke å få litt kvitt skum ut av den i løpet av de neste månedene og så skal de begynne liksom å bygge hans profil. Det jeg legger merke til jo at han kjører 8 La Masia-spillere fra start. Og jeg tror ikke nødvendigvis det laguttaket der nødvendigvis var de 11 beste spillerne som var tilgjengelige i den mest naturlige formasjonen og med liksom, jeg tror ikke det bare var sportslige ting som lå til grunn der, jeg tror det veldig viktig for Xavi at han viser det samme i praksis som han driver og sier på pressekonferansen hele tiden, med at La Masia er grunnsteinen, vi må tilbake inn til der vi var, Barca DNA og alt dette greiene her som de preker og snakker om hele tiden.
Har ikke det vært sånn de siste gangene disse to lagene har møttes at det har vært flere katalanere og egenutviklet spillere i Espanyol ja. Enn i Barcelona, så det var viktig å ta tilbake den trona der nå.
Jo, men du kan flire litt grann etter at du sier det, men jeg tror det ligger litt sannhet i det, at det var viktig for Xavi og vise at La Masia er en nøkkel, hva kaller det for, nøkkelstein? Nei, hva kaller det for? Nøkkel...
Hjørnestein
i hans prosjekt, at det skal være basert på spillere fra La Masia i sped verdensklassespillere som blir hentet inn utenifra. Og altså, Elias Akromach, litt usikker på hvordan man uttaler det. Altså, den tiende spilleren da, som er U21-alder, som får spilletid i Barcelona allerede nå, og vi snakket i forlengelsen av liksom Dani Alves til Barcelona som 38-åring. Forteller alt om hvor Barcelona er. 10 spillere som er yngre enn 21 i Barcelona allerede denne sesongen forteller også veldig mye om hvor Barcelona er akkurat nå.
Hyggelig med to marokkanere også da, som begge spilte den kampen her.
As Ebde, han var fresk altså.
Spennende de begge to altså. Jeg synes Akomach, jeg tror det er Akomach faktisk. Synes jeg så også veldig...
Vi kan jo bare kalle han for Ilias, Ilias, som alle andre gjør.
Ja, Ilias så veldig, veldig spennende ut. Og jeg liker jo litt det der da, at Xavi er litt sånn practice what you preach, at han gjør det han sier han skal, samtidig så er jeg liksom... Hvis Raúl og Tomás hadde stanget inn 1-1 her, så hadde det her sett utrolig dumt ut. Det hadde sett skikkelig naivt ut, og hadde startet med null i sekken allerede. men eftersom han vinner ska börja med Florida Chavi kanske snart då.
Ja, men det är faktiskt någon som har börjat att nämna det allerede. Ja, det är Espanol inte skåre på noen av de tre. Greit, frisparket av Olde Thomas hadde vært en mye større prestasjon ja. Hvis det hadde blitt skåring mer enn at det sånn kjempesjanse I utgangspunktet, men de mata spesielt,
ja, å,
og den andre til Olde Thomas. Det, da det litt sånn, ok, greit, La Flor de Zidane blei en greie. Var dette starten på liksom La Flor de Xavi, der på mange måter auraen hans da, på mange måter gjør at alle rundt han skinner I litt større grad, har litt mer marginer, litt mer tilfeldigheter, litt mer flaks. Den straffen de får,
ja.
Skal på ingen måte si at, at Barcelona fikk den fordi det var Barcelona, men altså, det, det straffe det der da? Altså, ja, han blir kakka på helen også, men det jo en kjempetakling av Leandro Caudera. Synes ikke det noe sånn voldsom fart eller utsette motspiller for far eller sånn reckless challenge. Jeg synes ikke det trigger straffepunktene på noe. Men det kontakter da kan ikke være gjøre noe med det.
Men kanskje vi skal få et bedre inntrykk tirsdag? Ja, det tirsdag, da Barcelona møter Benfica I Champions League. Vinner den, så Barcelona videre. Og det må de kanskje gjøre, for det at de møter Bayern I siste kamp I München.
Et punkt med to nyheter. Den spissplassen til Barcelona jo, begynner å bli enda mer utsatt nå. Da. Nå går det jo dessverre mot at Sergio Aguero faktisk må legge opp på grunn av hjerteproblemene sine. Kom jo rapporter på det forrige uke som vel kommer til å bli... Etter alt å dømme bekreftet denne uka, at Sergio Aguero sin hjerteproblemer såpass alvorlige at han må legge skoene på hylla, det jo... Altså, grusomt, det jo enormt trist å høre så får vi vente og se når den bekreftelsen eventuelt skulle komme men jeg leste nylig I Sport at den, jeg synes det gøy den Barcelona har sett seg ut som erstatter en herremann med navn Bagdad Boneja
okay, da skulle man
nei, han kunne jo ikke gjette
nei, men jeg hadde tippet Mandzukic eller
lagt opp
ja, men sant, fått han ut igjen av
Ja, sånn, ja.
Solibaten.
Samuel II vel klubbløs.
Men ok, vi hadde altså tippet feil.
Dere hadde tippet feil. Bagdad Boneja, som spilte for...
Apropos bildet på hvor Barcelona står for øyeblikket, da. Ja,
det hentet han fra Al-Sadd. Han har jo vært stjernespissen til... Og han skal si at Bagdad Boneja har vært en sånn type som har skåret tonnevis av... Litt sånn som... Abderrazak Hamdala som spilte I Ålesund som har vært helt enorm borte I Midtøsten han også, det liksom, det har vært Boneja og Hamdala har liksom vært en og to I Midtøsten, så han Boneja jo nå da koblet til Barcelona, og det jo ja, igjen da det hadde jo vært litt gøy hvis vi plutselig får en algerisk spiss da, og det ikke Islam Slimani ja. Som skal spille for Barcelona
Jeg tenker liksom hvis du skal hente med deg noen fra Al-Sadd
Santi Cazorla?
Burde det ikke vært en som heter Santi til fornavnet Cazorla til henne?
Vi får så...
Nå vet du hva?
Okay.
Jeg hørte på... jeg husker ikke hva den podcasten heter, men det med Ellen Tell. Hva det heter?
Al Jazeera podcast. Kom igjen du. Gå,
nei.
Gå
igjen
Wilhelm
nå.
Tell.
Hæ?
Wilhelm Tell.
Smith and Tell. Nei, men to briter, de jobber I Sky Sports de har en podcast og da ble det for, jo, men det et aldri så lite sånn dilemma
ja, kom igjen, da, kom igjen nå
nei, Ellen Tell, ikke fortell januar, da kommer det et overgangsvindu I utgangspunktet så kan ikke Barcelona forsterke troppen men og nå spør jeg ikke dere som Barcelona-supporter da, men som objektive selv Frenkie de Jong og har muligheten til å forsterke laget på bakgrunn av de midlene man får inn,
ja.
Eller behold Frenkie de Jong, og resten å ikke forsterke. Fordi Frenkie de Jong den eneste kallet, skikkelig verdifulle spilleren som de kan selge I januar. Uten at laget nødvendigvis blir så jævlig mye dårligere. Blir dårligere, men da har de Nico, de har Gavi, de har Pedri, de har Busquets.
Hvor mye får du for Frenkie de Jong? Altså?
Nei, la oss si at de får 100 da. 80. 80-100.
80 millioner euro?
Mhm.
Det du eller jeg som kjører han til flyplassen, Magne?
Jeg sier selv.
Ja, det det
jeg, nei, det jeg, jeg sier. Jeg sier ikke nødvendigvis at det den riktige prisen, men I dette tankespillet nei, her, fordi hvis de får 80-100, så betyr det at Barcelona har 20-25 å bruke på grunn av den 1-4-regelen.
Ja. Men drit jo å kjøpe noe som helst. Bare få unna lønninger og alt.
Selv tenker de om en kjærestatt?
Ja.
Ok. Så ja, bare, det var jo egentlig men, ikke et alternativ.
Nei, men du skal vel ha Ansu Fati tilbake fra skade og sånne ting?
Altså, hallo! Ja.
Hei.
Martin Braithwaite er jo på vei tilbake.
Ja, Dembele... Nei, ok, videre.
Men nå har vi drevet på lenge. Hadde tenkt at du skulle snakke litt om Real Madrid og det mest skårende laget.
Har du hørt om Fellaini Mendy-saken mange ganger?
Peder ble for øvrig kåret til Golden Boy i dag. Det har vi jo bare fornemt.
Ja, det var han. Som årets spiller i Europa.
Nei, årets unge spiller av Tutto Sport, så han er jo arvtageren til Erling Braut Haaland.
I verden. Mm. Årets spiller i verden under 21 år.
Ja,
riktig. I 2021.
Ja.
Men det, så Vinicius vann ikke den da.
Kommer litt sent han, sorry.
Men i Vinicius Neymar parallellen så kan man jo legge til nå at spillere får rødt kort i ren provokasjon over dribblingene til Vinicius.
Ja, men kan vi bare være enige om at det der er klinkrødt, eller?
Ja, ja, er du gæren? Altså, Robert Moreno kan være så forbannet han bare vil. Det er rødt kort, altså.
Jeg ser at folk driver og diskuterer om det der er rødt eller ikke.
Jeg synes han var streng.
Han går jo for å bare kveste han.
Nei, han går ikke for å kveste han.
Han sikter jo på kneet.
Nei, han går for å sette han ut av spill, som er jo felle han.
Det er usportslig.
Det er veldig usportslig.
Og da er det rødt kort.
Ja, men hvis han hadde fått gjort det, så skulle han ha gult. Men han sikter jo på kneet.
Der må man nesten inn i hovedet på...
Ja, det gjorde jeg akkurat nå. Du hørte det for et par sekunder.
Men at motstandere får rødt kort i ren provokasjon av dribleshowet til Vinicius, det minner jo om Neymar da.
Ja,
det er det. Og så spør Mats Olsen om Bale fortsatt spiller i Real Madrid, og da svarer jeg jo nei, men han er jo der.
Han spiller for Wales, og så skader han seg der, og så kommer han tilbake igjen. Og det faktisk noen som, selvfølgelig med litt sånn humoristisk undertoner da, men for et par år siden så ble det jo innført en ny regel, jeg vet ikke om det er regel da, men normen er jo at hvis spillere blir skadet på landslagsoppdrag, så er det FIFA som betaler en viss straff eller bot, eller tar en del av lønningen eller noe sånt. Og det er jo ganske mange Real Madrid-supporter nå som sier at ja, men nå kan vi i alle fall spare inn litt penger på Bale da. For han blir jo bare skadet når han spiller for Wales, og så er han utilgjengelig for Real Madrid, så blir han mirakuløst frisk da han skal til Cardiff neste gang. Blir han skadet igjen, og så...
Nå skal vi kåre runden spiller.
Det blir veldig kjapt etter tredjeplassen, det er Damian Suarez. Det er fordi han slo et fint innlegg, sånn fra kyst til kyst, fra høyrebekk til venstrebekk. Og synes han spilte bra, men det er egentlig bare for å få lov til å... være litt sånn stygg med Ricardo de Burgos Bengoechea, som faktisk da ikke kan regelverket. En av de mest elementære tingene i et regelverk er jo blant annet at hvis en spiller som får gult kort, når den spilleren som da blir offer for den taklingen, hvis han må ha behandling, så skal ikke han ut av banen og vinkes inn igjen etter at spillet. Han skal få lov til å være på banen hvis motstanderen får gult kort. Det var det som skjedde. Alberto Perea tok igjen for alle andre som har blitt herja med av Damian Suarez, planta knottene greit nederst på leggen. Og Damian Suarez måtte jo derfor ut, står jo og krangler med fjerde dommer og sier ja, men dere delte ut gul kort, jeg skal ikke ut her. Og når han står og krangler med fjerde dommer, så tar jo da en annen uruguayaner, hvis navn snart skal bli revealed. Han tar jo frisparket som en tredje spiller, hvis navn snart skal bli revealed også, og så skårer Getafe.
Ja, for mann nummer to, vi holder oss i Uruguay, vi holder oss i Getafe. Mauro Arambarri for andreplassen. To målgivende for den uruguayanske midtbanekrigeren, som jeg synes egentlig er litt undervurdert, samtidig så er han ganske riktig vurdert også, fordi det er jo kun i, skal vi si, fire kamper i løpet av en sesong der han er undervurdert, og er bare helt insane god. I denne kampen så har han to målgivende, i stedet for å ha en rakarøkare fra 100 helvete i krysset, men det gjør at Uruguay og Getafe tar tredjeplass, andreplass, men førsteplassen går til...
Jorge Cuenca, som også spiller for Getafe. Og dette her er ikke noe vi har avtalt på forhånd. Her har vi faktisk valgt hver vår spiller, hver for oss, og alle valgte hver sin Getafe-spiller. Jorge Cuenca bidro til at Getafe-forsvaret holdt nullen og skåret selv det ene av lagets fire mål. Han er 22 år, har aldri spilt La Liga før denne sesongen her. På lån fra Villarreal, det er litt typisk for Villarreal, at deres beste spiller i løpet av en runde er en utlånt en. Og så er det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Petter Fabiana.
Ja, jeg hadde en locura på Ruben Castro for noen uker tilbake. Jeg skal bare oppdatere den veldig kjapt, for nå skårte han mot Burgos. Det var den 67. Klubben I La Liga, altså nivå 1 og 2. Han har skåret mot flest av alle. Han var på toppen sammen med Nino tidligere. Men locuraen, det familien Palop. Senior og junior. Andres, som da pappa Palop. I mars 2007 så skåret jo han et sånn ikonisk mål som alle Sevilla-supportere har fortsatt husket på overtid I ekstraomganger mot Shakhtar Donetsk, som gjorde at Sevilla gikk videre og etter hvert og vant sin første UEFA Cup.
Og Andres Palop, han var keeper.
Han var keeper, og det og Palop junior, som heter Alejandro Palop. Vi skal riktig nok ikke opp på et så veldig høyt nivå, men han jo keeper, som sagt. Han spiller for Torrent, som spilte mot Alcira litt nede I divisjonene for I det spanske divisjonssystemet. Og han skåret fra egen banehalvdel. Skaut banen rett og slett fra egen banehalvdel og I mål på overtid, som gjorde at hans lag vant. Og her kom en annen sånn spansk greie, fordi på norsk så heter det Epple faller ikke langt fra stammen. Vet du hva de sier I Spania?
Nei.
La rama nunca cae lejos del árbol. Greinen faller aldri langt fra treet, den spanske varianten.
Jonas?
Spanien der altså. Nei, min locura altså, det neste kapittelet I det der sammensurium av helvete som Valencia-eierne og direktørene driver med. Jeg vet ikke om dere fikk det med dere, men Anel Murti og Joey Lim, altså sønnen til Peter Lim, var jo på Anoeta for å se... Den smått famøse kampen mellom Real Sociedad og Valencia. Og der det jo noen Valencia-supportere som faktisk får øye på Anel Murti og Joey Lim der de står da på den boksen. Og da synger jo Valencia-supporterne som de alltid gjør. Anil Canaya for det Mestalla. Altså, Anil Canaya vel, altså, idiot, dustebass. Altså, sånn, altså, idiot da, sånn tyv på en måte. For det Mestalla, ut av Mestalla. Og mens de står og synger, så står Joey Lim, altså sønnen til Petter Lim, og danser oppi... Altså han står og danser til det at de driver og synger om at de må komme seg til helvete ut av Mestalla. Og jeg bare tenker at en ting at de synger det. En ting at de anerkjenner det, men å stå og håne supportere for den slags, for at de oppriktig lei seg, oppriktig forbanna over det som har skjedd med klubben deres, det synes jeg så hånlig og ekkelt. At jeg legger det bare, jeg drysser det sammen med hun der datteren som holdt på for et år siden, to år siden, et eller annet sånt nå. Det Peter Lim selv sa I dette intervjuet om at dette her hans klubb, og han, dette bare, hva det sa for noe? At det fritidssyssel for han, liksom. Ja, nei, bare legger det og sier, jeg skjønner ikke hvordan Valencia kan ha klart å komme til det punktet de har kommet til.
Da skal vi tippe.
Har du en locura, eller?
Ja, det var at Morales har gått 22.
Jeg stjal den.
Kan ikke du bare si at locuraen din var at alle tre valgte Getafe-spillere uten egentlig vite?
Ja, det jo en fin locura.
Men det blir så navlebeskuende locura. Det liksom...
Men det liker vi.
Ja. Tippekampen I den runden som var, det var Barcelona mot Espanyol som endte 1-0 med Memphis Depay som første målskårer. Jeg hadde 2-1 med Memphis Depay som første målskårer. Så da får jeg 3 poeng, ikke sant?
Snakk om navlebeskuende.
Jonas hadde 2-1 med Raúl Tomás som første målskårer. Det gir 1 poeng. Og Petter hadde 3-0 med Memphis Depay som første målskårer. Det gir 3 poeng.
Der ja, da var jeg tilbake igjen på bånd. Det greit
det. Det betyr at jeg har 17 poeng. Petter har 5 og Jonas 4.
Neste der kamp... var verden I vater igjen. Altså Oscar Tabares på den ene siden og Jonas Jæver på den andre. Verden I balanse.
Neste kamp Real Madrid mot Sevilla. Søndag klokka 21. Jeg tipper 2-1 og Vinicius Junior.
Ja, jeg har 2-1, men Benzema.
Jonas?
Jeg får gå for 1-1, ja da. Prøve å være litt annerledes. Skal jeg det? Ja, 1-1. Ja, første målskårer, Sevilla-spiller.
Ocampos?
Nei.
Rafa Mir, så vel?
Rafa Mir?
Nei, han
startet. Rakitic?
Thomas Delaney? Ludvig Augustinsson?
Yasin
Bono?
Jeg går for... Ja, Yasin Bono.
Montiel?
Jeg går for Diego Carlos, jeg. Mm.
Da har ikke jeg mer da.
Selvmål!
Oi, ja vel. Men kan ikke du bare si selvmål der da? Du trenger ikke å si hvem som skårer selvmål. Første målskårer
er ikke... Det er veldig dramatisk da.
Men selvmål, da, han altså, kan få lov til å gardere. Samme av hvem som tar ledelsen, så lenge det er selvmål.
Okay. Fordi, ja, så, okay, ok, om Diego Carlos skårer først, samme kleis mål det er, så får han poeng.
Ok, sånn ja. Ja.
Jeg med på den.
Ja, greit.
Ja.
Da jeg ferdig.
Du ferdig?
Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.